Ya Allah, Engkaulah As-Salam yang Maha Sejahtera, dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, berpandu firman dan sabda Nabi-Mu, firman dan sabda.
Jika banyak kata yang salah, hati yang tidak sengaja berprasangka, janji yang mungkin terlupakan, sikap yang mungkin menyakitkan. Dalam bulan Ramadan ini, sama-samalah kita bermohon maaf zahir dan batin antara satu dengan yang lain, dan semoga segala ibadah kita dan amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dikasihi, pada pagi ini, sama-samalah kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Araf. Kita sambung dari ayat 144 hingga 149 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
صدق الله العظيم.
Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Araf dari ayat 144 hingga 149 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, barang siapa yang merendahkan orang lain, maka Allah akan merendahkannya. Berhati-hatilah dengan kemaksiatan, itulah sebab amalan kita dihapuskan. Ikuti kini sketsa ringkas dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Zaman Rahmat mengenai bahaya sikap takabur.
Man, berhentilah rendah-rendahkan orang. Kau ingat kau bagus sangat ke? Apa yang ada dengan kau sekarang ni bukan milik kau pun. Bila-bila masa je Allah boleh tarik balik nikmat tu. So, sudahlah tu.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakan sesi kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat kembali ke rancangan Firman dan Sabda. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan merenungkan beberapa pelajaran yang boleh diambil daripada muka surat yang ke-168 daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-144 hingga ke ayat 149 yang telah dibacakan oleh qari kita tadi. InsyaAllah, saya harapkan sama-sama kita dapat renungi dan aplikasikan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar sekalian, masih lagi kita bersama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang merupakan kisah yang paling panjang di dalam surah Al-A'raf. Maka pada ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bahawa beliau berjanji untuk bertemu dengan Nabi Musa selama 40 malam. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Taala, Nabi Musa meminta agar dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun disebabkan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, tidak ada seorang manusia pun termasuk Nabi yang mampu untuk melihat dan meliputi kebesarannya di dunia ini dengan penglihatan mereka. Maka Nabi Musa AS pingsan dan bertaubat kepada Allah atas permintaannya. Maka setelah itu Nabi Musa pun meminta ampun akibat permintaan beliau, dan Allah SWT pada ayat ke-144, Allah SWT memberikan dan menggantikan kepada Nabi Musa sesuatu kebaikan yang lebih baik daripada apa yang beliau mintakan. Maka Allah berkata pada ayat 144, qala ya Musa. Allah berkata, wahai Musa, inni istofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku telah memilihmu melebihi umat manusia yang ada pada zamanmu dengan membawa perutusanku, iaitu kitab Taurat, dan dengan kalamku. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Oleh itu, terimalah apa yang aku kurniakan kepada kamu, wahai Musa, dan jadikanlah kamu dari orang-orang yang bersyukur. Maka ayat ini menunjukkan kedudukan Nabi Musa AS yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam ayat ini, Allah telah memilihnya menjadi manusia yang paling istimewa pada zamannya. Begitu juga Nabi Musa AS diangkat darjatnya ketika diberikan kitab Taurat sebagai petunjuk buat kaumnya Bani Israel. Nabi Musa AS dikenali sebagai Kalimullah, iaitu yang telah berdialog dan berkomunikasi bersama Allah SWT tanpa ada halangan mahupun hijab. Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam beberapa ayat sucinya bahawa Allah telah berkata-kata dan berkomunikasi bersama Nabi Musa AS tanpa ada penghalang. Maka kelebihan bermunajat bersama Allah Ta'ala tanpa ada halangan adalah satu kelebihan yang besar yang telah dianugerahkan kepada Nabi Musa AS, sekaligus menggolongkannya di antara para anbiya yang digelar sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi ini iaitu 5 para rasul yang utama yang paling terbaik, yang terdiri daripada Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat di dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita secara detail kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Nabi Isa dan juga dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian, ayat ini juga mengajarkan kepada kita satu perkara. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang baik dan jujur, Dia sudah tentu akan menggantikan permintaannya dengan kebaikan yang lain yang lebih baik. Kaedah ini juga dapat diaplikasikan kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan ini dalam sepotong hadis di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa selagi mana doa itu tidak mempunyai dosa ataupun memutuskan silaturahim, kecuali dia akan diberikan salah satu dari tiga hal yang berikut. Yang pertama, doanya akan dikabulkan dengan cepat. Yang kedua, doanya akan disimpan sehingga di akhirat kelak. Yang ketiga, kejahatan yang setara dengannya akan Allah Ta'ala jauhkan daripadanya." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Seterusnya, pada ayat yang ke-145, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa beliau telah menuliskan untuk Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat segala sesuatu yang diperlukan dalam urusan agamanya, termasuk hukum-hukumnya, sebagai pelajaran yang menjadi peringatan serta sebagai penjelasan tentang perkara halal dan haram buat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepadanya, "Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha." Maka ambillah kitab Taurat itu dengan tekun dan perintahkanlah kaummu untuk mengamalkan apa yang Allah telah tetapkan di dalamnya. Jika ada di antara mereka atau orang lain yang berbuat syirik ataupun melanggar hukum-hukum yang tertulis di dalamnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya bagaimana orang-orang yang binasa disebabkan kefasikan mereka. Kemudian pada ayat yang ke-146 dan 147, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana balasan mereka yang berpaling daripada kebenaran. Allah berkata, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong lagi takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayat-Ku. "Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha." Dan jika mereka melihat sebarang keterangan dan bukti, mereka tidak akan beriman kepadanya. "Wa in yaraw sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila." Dan jika mereka melihat jalan yang benar, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. "Wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila." Dan sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus akan mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. "Dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Subhanallah, kita lihat di dalam ayat ini ancaman daripada Allah Ta'ala dan juga beratnya balasan mereka yang takabbur dan berpaling daripada kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perkara ini setelah Allah telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dan sebagai peringatan kepada Bani Israel supaya mereka tidak takabbur dan berpaling daripada kebenaran seperti mana Fir'aun dan tentera-tenteranya berpaling daripada kebenaran ketika Nabi Musa AS bawa kepadanya. Kemudian Allah merumuskan, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan hari akhirat, حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Gugurlah amalan-amalan mereka yang baik. Pada kedua ayat ini, para pendengar sekalian, kita dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, musibah ataupun ujian yang terbesar yang Allah SWT akan menimpakannya kepada hambanya bukanlah penyakit fizikal, namun ia adalah penyakit hati. Ketika Allah Ta'ala menutup hati seseorang individu itu daripada petunjuk dan juga daripada melakukan perkara yang baik, sehingga individu tersebut akan digantikan petunjuk baginya bisikan oleh syaitan dan juga nafsunya untuk menuju ke jalan yang penuh kesesatan dan kemaksiatan. Ketika hati seseorang itu ditutup, maka segala kebaikan akan dihalang daripadanya. Dan begitulah balasan mereka yang berpaling daripada Allah Ta'ala dan lalai ketika mereka mabuk dengan kelazatan dunia. Pengajaran yang kedua, para sahabat dan tabi'in mengatakan ilmu tidak dapat diperolehi oleh orang yang pemalu dan juga orang yang sombong. Ini kerana sifat malu yang tidak kena pada tempatnya akan menghalang seseorang daripada bertanya dan juga mengambil manfaat. Begitu juga sifat sombong akan menggaburkan dirinya sendiri seolah-olah dia melihat dirinya lebih baik daripada yang lain, maka dia tidak akan belajar ataupun meningkatkan ilmu pengetahuannya. Maka jika seseorang ingin mempertingkatkan ilmunya, seharusnya beliau menjauhkan dirinya daripada sifat malu yang tidak kena pada tempatnya dan juga sifat sombong. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, jika Al-Quranul Karim yang mana isinya ditulis itu adalah suci, maka hanya tubuh yang suci sahaja yang boleh menyentuh ayat-ayat sucinya. Begitu juga, makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu hanya dapat disentuh dan difahami oleh sebuah hati dalam manusia yang suci. Hati yang kotor tidak akan dapat menyentuh hakikat Al-Quran dan juga ilmu yang terkandung di dalamnya. Ini adalah makna yang benar yang selari dengan firman Allah Ta'ala, aku akan berpaling tanda-tandaku daripada orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak. Maka di sini beberapa ulama salaf mengatakan mereka yang menyekat dan menutup hati mereka adalah mereka yang tidak memahami Al-Quran. Pengajaran yang keempat, kepentingan untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita sentiasa diberikan ketetapan dalam mengamalkan agama Islam. Alhamdulillah, sekarang kita berada di dalam jalan yang benar. Kita melaksanakan solat. Kita percaya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Namun, kita tidak tahu pada masa hadapan adakah kita masih lagi berpegang kepada agama ataupun kita telah dimanipulasikan oleh syaitan dan pengikut-pengikutnya. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amri wal-azimati al-rushd. Yang bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam segala urusanku dan azam untuk mengikuti jalan yang benar. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Begitu juga kita diajar oleh Nabi SAW doa yang sering kita baca, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, yang berbunyi, wahai pemilik perubahan hati, teguhkanlah hati kami dalam mengikuti agamamu. Para pendengar sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita apa yang berlaku kepada Bani Israel ketika Nabi Musa AS berjumpa dengan Allah Ta'ala selama 40 malam. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-148, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. Dan kaum Nabi Musa, mereka membuat daripada barang-barang emas perhiasan mereka sebuah patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. Tidaklah mereka memikirkan bahawa patung berhala itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat juga menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Mereka menjadikan berhala itu dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang berlaku zalim. Kisah Bani Israel menyembah berhala ataupun patung lembu yang diperbuat daripada emas merupakan kisah yang masyhur dan dikenali. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa di dalam surah Taha ayat yang ke-85, sesungguhnya kami telah menimbulkan satu ujian kepada kaummu setelah kepergianmu dan mereka telah disesatkan oleh As-Samiri. Samiri ini adalah individu yang telah memanggil Bani Israel untuk mereka dan buat satu patung lembu yang diperbuat daripada emas. Dan insyaAllah keperincian kisah ini akan diterangkan oleh Allah Ta'ala dengan lebih lanjut di dalam surah Taha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat yang ke-149 berkata, وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, dan setelah mereka menyesal akan apa yang mereka lakukan, وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا, dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mereka berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberikan rahmat kepada kami dan mengampunkan kami, nescaya jadilah kami daripada orang-orang yang rugi. Maka kedua ayat tersebut mempunyai beberapa pelajaran yang boleh kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah bahayanya amalan syirik. Dan tidak mustahil bagi seseorang yang beriman kepada Allah untuk terjatuh dalam perbuatan syirik. Ramai yang kita lihat daripada kalangan masyarakat kita sendiri yang masih percaya dan mengamalkan amalan-amalan yang berunsur syirik, seperti telik-menelik, pergi ke bomoh, mengamalkan sihir dan percaya kepada khurafat dan tahyul. Kesemua ini dilakukan oleh orang Islam kita sendiri. Bahkan mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fenomena ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-106 yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan sembahan yang lain. Pengajaran yang kedua, terjatuhnya seseorang dalam amalan seperti syirik adalah disebabkan kejahilan berkenaan dengan hakikat ilmu tauhid. Maka dengan sebab kejahilan itu, Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali menyebutkan tentang amalan syirik dan menunjukkan bahawasanya syirik itu adalah satu perkara yang memudaratkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan beberapa uslub yang tertentu di dalam Al-Quranul Karim supaya kita dapat awasi daripada terjatuh dari di dalam amalan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering berdoa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, wahai Allah Taala, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu untuk hal-hal yang aku tidak ketahui. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa kita harus sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memelihara kita daripada amalan syirik dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala amalan-amalan yang mungkin ada unsur syirik tetapi kita tidak mengetahuinya. Maka ini adalah sebuah tuntutan dari agama Islam untuk kita berhati-hati dan juga meminta perlindungan daripada kita melakukan amalan syirik. Pengajaran yang ketiga, jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan kebaikan buat hamba-Nya, beliau akan mengilhamkan seseorang hamba yang telah menzalimi dirinya sendiri setelah melakukan maksiat untuk segera bertaubat dan menyesal. Ketahuilah perasaan rasa menyesal dan takut kepada azab Allah selepas kamu telah melakukan maksiat sebenarnya adalah tanda yang baik dan merupakan taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada individu tersebut. Ini merupakan tanda yang awal bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat hamba itu. Alhamdulillah para pendengar sekalian, kita sudah pun membaca, mengkaji dan merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran daripada ayat ke-144 hingga ke-149 daripada surah Al-A'raf. Sebagai rumusan, ayat-ayat yang dikaji pada sesi ini mengajarkan kita beberapa perkara. Yang pertama, ulul azmi iaitu 5 para rasul yang agung terdiri daripada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahayanya sikap takabur dan sombong, dan sebagai petanda bahwasanya barang siapa yang merendahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Yang ketiga, berhati-hatilah daripada melakukan kemaksiatan yang menyebabkan amalan kita dihapus seperti syirik ataupun meninggalkan solat asar dan sebagainya. Yang keempat, mintalah perlindungan daripada Allah Ta'ala agar Allah menjaga kita dan keturunan kita dan juga keluarga kita daripada terjatuh mengamalkan syirik. Ingatlah, maksiat yang paling terbesar yang Allah Ta'ala tidak akan ampunkan adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita daripada amalan-amalan syirik dan seumpama dengannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amalan salih kita dan mengampunkan dosa kita. Sekian, semoga apa yang telah dikongsikan pada sesi ini bermanfaat kepada pendengar. Semoga kita berjumpa pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pencerahan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Zaman Rahmat mengenai topik bahaya sikap takabur. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi pencerahan itu tadi. Dengan ini, sekian rancangan Firman dan Sabda terbitan saya Razak Rahim di Udara Warna 942.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله